ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ተምሲኡ ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት መስመር ኢትዮሳት ቪኦኤ 24 ንርከብ ሎሚ ረቡዕ 22 ታሕሳስ 2021 ወይ 15 ታሕሳስ 2014 ንምፍታሕ ኣቦ መንበር ዓረና ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ብዛዕባ ክታበትን መርመራ ኦሚክሮንን ባይደን ዝበሎ ክነስዕብና ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን እዩ። ንምኽታብ ቆልዑ ብዛዕባ ዘሎ ምጥርጣራት ከብርህ ክፍትን እዩ። ብዕለታዊ ዜና ክንጀምር ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝተተለመ ሃገራዊ ምክክር ምስ ሕወሓት ልዝብ ንምክያድ ሓሲቡ ዝተዳለወ ከምዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሊጡ። ኩሉ ዝሓቐፈ ሃገራዊ ዝርርብ ናይ ምክያድ ሓሳብ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዝተተለመ እምበር ገለ ኣካላት ከም ዝብልዎ መንግስቲ ምስ ሓይልታት ሕወሓት ንምድርዳር ዘቕረቡ ሓሳብ የለን ክብሉ ሚኒስትር ድኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ከበደ ደሲሳ ገሊፆም። ብካል ወገን ንሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ንሰላም ክብሉ ሓይልታቶም ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወፁ ተገይሮም ዝበሉ መራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ዝሓቐፈ ሃገራዊ ዝርርብ ከም ዘድሊ ኣብ ደብዳቤኦም ገሊፆም። ይኹን እምበር ሚኒስትር ኤታ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ምስ ናይ ቱርኪ ኣናዶሉ ወኪል ዜና ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሕወሓት ኣብቲ ልዝብ ንምስታፍ ዕድል ዝህልይ ዕጥቁ ምስ ፈትሐን ዝድለዩ ዝበልዎም ገበንኛታት ኣሕሊፉ ምስ ሃበን ምዃኑ ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብመዳያት ፀጥታን ሰብኣዊ ተበፃሕነትን ኣዝዩ ኣሸቓልን ተለዋዋጣን እዩ ክብል ውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ፈራሓን ሓቅ ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ መግለፂ መልኪቱ ገለ ተመዛበልቲ ክልል ኣምሓራ ንስፍርኦም ይምለሱ ምህላዎም ዝሓበረ እቲ ውሃብ ቃል ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረታት መራኸቢታትን መጓዓዝያን ግን እቲ ቁፅሪ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ምዃኑ ጠቒሱ። ወሲኹ እቲ ውሃብ ቃል ኣብ ክልል ዓፋርን ምዕራብ ትግራይን እቲ ምምዝባል ይቕፅል ምህላው ኣመልኪቱ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ብናፃ ምንጪ ከረጋግፅዎ ዕድል ደኣ ይርከቡ እምበር ኣብ ኣላማጣን ደቡብ ትግራይን ብዛዕባ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ድሮንን ነፈርትን ሓበሬታ ከም ዝበፅሖምን ሂወት ሓያሎ ሰባት ምውሳዱ ከምዚ ተገንዘቡን እውን ኣመልኪቱኣሎ። ካብዚ ሓለፈ ሰሙን ጀሚረን ናብ መቐለ ብመገዲ ዓፋር ዝኣተዋ ናይ ሓገዝ መካይን ከምዘይነበራት ዝጠቐሰ እቲ ውሃብ ቃል 20 መካይን ሓገዝ ዝሓዘ ቃፍላይ ግን ንመወዳእታ ፀጥታዊ ፍተሻ ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ንመቐለ ክኣቱ ተስፋ ከም ዘለዎምን ሓቢሩ። ፈርሓን ሓቅ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ትግራይን ሓገዝ ንምብፃሕ ኣፀጋሚ ማሕነቆ ኮይኑ ኢሉ ዝጠቐሶ ስእነት ቀረባት ነዳዲ ገንዘብን ምውሳኽ በዝሒ ተመዛበልትን እዩ። በቲ ኣጋጣሚ ድማ ኣብቲ ኩናት ኢድ ንዘለዎም በበይኖም ኣካላት ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዛት መስመር ክኸፍቱ ፀዊዑ። ኣብ ደቡባውን ደቡብ ምብራቅ ኢትዮጵያን ሓደጋታት ድርቂ የንፀላሉ ምህላው እውን ካልእ ሻቀሎት ምዃኑ እቲ ውሃብ ቃል ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኢትዮጵያ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉ መጠን ብ1.2 ቢልዮን ዶላር ትሒቱ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ኣብ ሊብያ ድሕሪ ፅባሕ ዓቢ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣይከኣልን ክብል ሓደ ፓርላመንታዊ ኮሚቴ ሊብያ ልማዓንቲ ረቡዕ ገሊጹ። ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ ንናይ ፓርላማ ተፀዋዒ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳበ ኣብዚ መደብ ደብታ ዝተበፅሐ ንቴክኒካዊ ናይ ሕግን ፀጥታን ፀብፀባት ድሕሪ ምርኣይ ምዃኑ ይሕብር። እቲ ኮሚቴ እቲ ምርጫ ዝካየደሉ ሓድሽ ዕለት ኣይገለፀን። ኮሚሽን ምርጫ ሊብያ ፀኒሑ ከም ዝሓበረው እቲ ምርጫ ክሳብ 14 ጥሪ ምንውሑ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ መስርሕ ብዝተፈጥረ ሓያሎ ምስሓባት እቲ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ምርጫ ከምዝናዋሕ ዘመልክት ነይሩ። ኣብ ሊብያ ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ደገፍቲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኣብ ትሪፖሊ ይፈጥርዎ ብዘለዉ ወጥሪ ናብ ግጭት ናይ ምእታዊ ሓደጋ ክውስኽ ገይርዎ ኣሎ ክብል ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ስኽፍትኡ ትማልሶሉስ ገሊጹ ኣሎ። ኣሳት 50 ሓገግቲ ኣካላት ዩጋንዳን ተሓጋግዝቶምን ድሕሪ ናይ ታንዛኒያ ዑደቶም ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ካብ ኡጋንዳ ዝመፀ ዜና የምልክት። እቶም ሓገግቲ ኣካላት ንምዕዛብ ስፖርታዊ ግጥማት ክብሉ እዮም ንኣሩሻ ታንዛኒያ ተጓዒዞም ነይሮም። እቲ በበይኑ ዓይነታት ስፖርት ዘጠቓለለ ምሕዝነታዊ ግጥማት ንታንዛኒያ፣ ብሩንዲን ኬንያን ዝሳተፈ ክኸውን ከሎ ተወከልቲ ደቡብ ሱዳንን ሩዋንዳን ግን ካብቲ ምሕዝነታዊ ውድድር ከም ዝበኸሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም ናብ ታንዛኒያ ብሪታንያ ተጓዒዞም በቲ ቫይረስ ምልካፎም ዘረጋገጹ ኣባላት ሓገግቲ ኣካል ኡጋንዳ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ልዑል ናይ ኣተሓሕዛ ፍልሊ ከም ዘሎ ይጠቕሱ። ኣብ ታንዛኒያ ዝረኣይዎ ሸለልትነት ኣዝዩ ከም ዘሰከፎም ድማ ኣይሓብኡን። ኣብ ሃገራ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከምዘይነበረ ክትሕብር ደኣ ትፅናሕ እምበር ድሕሪ ምምሕያሽ ኣተሓሕዛ እቲ ሕማም ኣብቲ ሃገር እውን ገና ቁፅሪ መልከፍትን ሞትን ብግቡእ ከምዘይሕብር ፀብፀባት የመልክቱ። ኡጋንዳ ዛጊድ 130,000 መልከፍቲ ኮቪድ-19 ክትምዝግብን ከላ 3,300 ዜጋታት እቲ ሃገር ድማ ብሰንኪ ምትሕልላኽ እቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ፀብፃብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ካምፓላ የመልክት። ካብ ናይ ኢራን ዋና ከተማ ውፅእ ኢሉ ክልተ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ባቡራት ሎሚ ረቡዕ ተጋጭየን ኣስታት 27 ቆሲሎም። ጥቓ ዋና ከተማ ኣብ እትርከብ ከባቢ ቺቲጋር ሓንቲ ባቡር ምስ ካልእቲ ባቡር ተራፂማ ካብ መስመር ሃዲድ ባቡር ምውፃኣ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣርኢ ኣሎ። ናይ ኢራን ውሃብ ቃል ክፍሊ ግብረ መልሲ ሓደጋ ሞጃባ ካሊዲ 11 ሰባት ብከቢድ ተጎዲኦም ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ካልኦት 9 ድማ ኣብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ሕክምና ከም ዝተገብረሎም ገሊጹ ኣሎ። ናይ ብሪታንያን ስዊድን ፋብሪካ መድሓኒት ኣስትራዘኒካ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብምትሕባር ብፍላይ ንኦሚክሮን ዝከላኸል ሓድሽ በዓል ክልተ ዶዝ ክታበት ኮሮና ቫይረስ የማዕብሉ ከም ዘለዎ ፍሊጦም። እቲ ክታበት ኣብ ዝውትራት ቫይረሳት ዝተመስረተ ኮይኑ ብመሰረት ማዮ ክሊኒክ ናብ ናይ ሰብ ዲኤንኤ ከይተሓወሰ ዝውሃብን ምስ ናይ ጆንሰንን ጆንሰንን ንፅር ክታበት ኮቪድ-19 ተመሳሳልነት ዘለዎን እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕቲ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ድሕርቲ ምቅልቃል ኣዝዩ ተመሓላለፊ ዝኾነ ፈልቂ ኦሚክሮን ኩስኺ ተባሂሉ ትፅቢን ዝግበረሉ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ንምቅላስ ሰለስተ ጨናፍር ዘለዎ ውጥን ትማሊሰሉስ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን ህዝቢ ከይረዕድ ፀዊዕሎም። ከምኡ ውን እቶም ክታበት ኮቪድ ዘይተኸተቡ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ተማሕፂን ኣሎም። አኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ነዚ ምን ኣፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ናይ ትማል መግለፂኦም ነቲ ብቕልጣፈ ዝጋፋሕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምቅላሱ ሰለስተ መንገድታት ከም ዘለዎም ጠቒሶም ኣለዉ። እዚኣቶም እቲ ምምሕዳር ንሆስፒታላት ዝህቦ ደገፍ ክውስኽ ምግባር፣ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ነፃ ዕድል ምርመራ ንኣሜሪካውያን ድልው ምግባርን ዕድል ክታበት ምግፋሕን እዮም። ነቶም ዝተኸትቡ እውን ኣይትረዓዱ ክብሉ ኣተባቢዖም።
If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick.
ሙሉእ ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ዘሻቅል ብቑዕ ምኽንያት ኣለኩም እዩ። ንኽትሓሙ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኢኹም ዘለኹም። ምስ እትሓሙ ከዓ ንዕርኽኩምን ስድራኹምን ሓዊሱ ናብ ካልኦት ከተመሓላልፍዎ ኢኹም። ዘይተኸትቡ ሆስፒታል ንምእታውን ንሞትን ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎም። ኣብዚ ሓለፋ ብዙሓት ኣዋርሕ ብኮቪድ ዝሞቱ ሰባት ዳርጋ መብዛሕትኦም ዘይተኸትቡ እዮም። ካብ መንጎቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ኣብዝሓ ኣሜሪካውያን እንተኾንኩም ብፍላይ ከዓ ቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ዝኾነ ሳልሳይ ክታበት እንተተኸቲብኩም ኣዝዩ ውሑድ ሻቅሎት እዩ ዝህልወኩም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ባይደን ነቶም ኣስታት 400 ዝኾኑ ፈጺሞም ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንኽኽተቡ ንምእማኖም ንምምሕዳሮም ኣፀጋሚ ብድሆ ምዃኑ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
The unvaccinated are responsible for their own choices. Those choices have been fueled by dangerous misinformation.
ዘይተኸትቡ ሰባት ብዝገበርዎ ምርጫ ሓላፍነት ኣለዎም። እቶም ዝተገብሩ ምርጫታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኬብል ቴሌቭዥንን ብዝዝርጋሕ ሓደገኛ ጉጉይ ሓበሬታ ዝተጋደዱ እዮም። እዞም ኩባንያታትን ውልቀ ሰባትን ንዓማዊሎምን ደገፍቶምን ክቐትል ዝኽእል ጉጉይ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ገንዘብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። እዚ ጌጋ እዩ፣ ዘይሞራላዊ እዩ። ኣነዞም ሸየጥቲ ሓሶትን ጉጉይ ሓበሬታን ጠጠው ከብል ወፅውዖም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ደጋፊ ክታበት ዘይኮኑ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሳልሳይ መሐየሊ ክታበት ጸሮ ኮቪድ ከም ዝተኸትቡ ኣሚኖም ኣለዉ። ገለ ሰዓብቶም ከዓ ተቃዊሞሞም እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ግን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ። እዚ ሓደ ካብቲ ውሑድ ንሱን ኣነን ንሰማማዓሉ እዩ ዝኸውን። ቡስተር ሻት ማለት መሐየሊ ክታበት ዝተኸትቡ ሰባት ብዝለዓለ ካብቲ ሕማም ዝሕለዉ እዮም። ስለዚ ተፀንበሩና ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ግን ነቀፍቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ገና ሓንቲ ክታበት እኳ ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘለውሉ ንቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ክታበት ደፊኢት ምግባር ዘይፍትሓዊ ይብሉ ትማልሰሉስ ዋን ካምፔን ወይ ከዓ ሓደ ወፍሪ ዝተባሃለ ትካል ተሓላቂ ፖሊሲ ጥዕና 400ታዊ ህዝቢ ዓለም ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንምኽታብ ዝነበረ ሸቶ ዝፍፀመሉ መንገዲ የለን ብምባል የጠንቀቐ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ምስተን ሃፍታማት ሃገራት ማዕረ ብርኪ ክታበት ንምብፃሕ ልዕሊ 10 ዓመት ክወስደለን ይኽእል እውን ክብል ይውስኽ ቶም ሃርት ካብ ዋን ካምፔን እዩ
We are absolutely not winning the global war against the pandemic, as evidenced by Omicron.
ኣብዚ ኣንጻር ዝለበዳ ዝካየድ ዓለማዊ ውግእ ፈጺምና ኣይንዕወትን ዘለና ነዚ መርትዖ ኦሚክሮን እዩ ኣብዘን ሒደት ፈላመት ዓመታት ትለበዳ ፈልቂ ደልታ በዓሉ ብቐንዱ ኮቪድ-19 ስእነት ዓለማዊ መሪሕነትን ስእነት ዝተሓባበረ መሪሕነት ሃገራትን ብነፍሲ ወከፍ መራሒ መንግስቲ ዝተዋሃበ ንዓይኒ ቀደም ዝብል ምላሽ ምዃኑ ኣርእና ኣሎም ዘኽፍሎ ዋጋ ተወሳኺ ህይወት ሰባትን መነባብሮኦምን ቀፂሉሎ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ከም ዘድሊ ኣዝዩ ንፁር እዩ ሃገራዊ ስትራተጂ ጥራሕ ኣይሰርሕኒ ኢሉሎቶም ነቐፍቲ ብተወሳኺ ሃፍታማት ሃገራት ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት ንርእሰን ምኽዛነን እውን ይወቕሱ ፕረዚደንት ባይደን ግን ርእሰ መከላኸልን ቨንትሌተርን ንሆስፒታላት ኣድላይ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ነዚኦም ንምኽዛን ዝገበረቶ ውሳነ ተኸላኺሎም ኣለዉ ኣሜሪካውያን ኣብዚ ስጋኣት እዚ ዓይኖም ተኺሎም ኣብዚ ጥምትሉ ዘለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ባይደን ሰልኪዋ ንዘሎ ሃገሮም ልኡም መልእኽቲኦም ንምሕላፍ ፈቲኖም ደኺምኩም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ ብልቢ እየ ዝብሎ ዘለኹም ተበሳጭኹም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ ኩሉና እዚ ክሓልፍ ንደሊ ኢና ገና ግን ኣውኢና ዘለና እዚ ወሳኒ ግዜ እዩ ግን ቅድሚ ሎሚ ዘይነበሩና ተወሰኽቲ መሳርሒ እውን ኣለውና ተዳሊና ኣለና ክንሰግሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክቡራ ሰማዕቲ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብናይ 10,000 ብር ዋሒስ ተማሊሰሉ ዝተፈትሑ ኣሎም ከም ሓበሬታ ጠበቕኡ ስልኩ ብፖሊስ ብምትሓዙ ንኣቶ ኣብርሃ ብስልኪ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን ኣብ ገብረ ገብረ መድህን ክሕልፈኩም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዝፀሓፈ ንጠበቕኡን ብምዝርራብ እዚ ስዕብ ኣዳሊ ኣሎ
ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ተቆፃፂርዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባል ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ሓላፊ ቢሮም ሕበራዊ ጉዳይ ዝነበሩ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ድሕሪ ናይ 82 መዓልትታት ማእሰርቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወሐስ ምፍትሖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡኮም ገሊፆም ኣለዉ ተደጋጋሚ ስልኪ ደዊልና ስልኮም ኣይተለዓለን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ካብ ናይ ሕጊ ጠበቆም ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀን ምርዳእ ከም ዝኽኣልናዮ ግን ስልኮም ብፖሊስ ተታሒዙ ክሳብ ዝቃለ ምልልስ ነካይድ ኣይተመለሰሎምን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መዓዝ ከም ዝተኣሰሩ ኣቶ ተስፋ ኣለም ከምዚ ይምልስ
ዘጠረጣረ ብመስከረም 21 እዮም ኣሲሮሞ ካብ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ቅድሚ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግዜ ቆጠሮ እናተመላለሰ ፀኒሑ ኣነ እውን ከም ጠበቃ ቆጠሮታት ይመላለስ ነይረ ኣብ መወዳእታ ግን ድሕሪ 40 መዓንቲ ቤት ፍርድ እንታይ ኢሉ ፖሊስ ብሓፂር ግዜ ንዓቃቢ ሕጊ መዝገብ ከተሓላልፉ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ውሽጢ 10 መዓንቲ ዘኽስስ ነገር እንተርሃልዩ ናብ ቤት ፍርዲ ክፍ ቅርብ ዘየኽስስ ኮይኑ ከዓ ክዓፁ ኢሉ 10 መዓንቲ ሂብዎም ቤት ፍርዲ እዚ ብሕዳር 4 እዩ ከምኡ ኢሉ ወሲኑ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 10 መዓንቲ ክስ ተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ካልእ ቤት ፍርዲ ውሐስ ናይ ምጥያቅ መሰልኩም ተሓለወ ኢሉ በቲ መዝገብ ዓፂዎ በዚ ምክንያት ድሕሪ ሕዳር 4 እስካብ ዕለት ሕዳር 14 ክፍ ቀርብ ነይርዎ ግን ዓቃቢ ሕጊ ክፍ ክቅርብ ኣይከኣለን ንልዕሊ ወርሒ ብዘይ ምንም ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ እውን ከይቀረበ ተኣሲሩ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕዚ ግን ኣካል ነፃ ምውፃእ ወይ ከዓ ሃብያስ ኮርፐስ ዝብል ብዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ክወፅእ ኣሎ ወልና ክተቅሪብና ወዲያው ብፅቡሓይቱ ቤት ፍርዲ እውን ፀዊዑ ንፖሊስ ሓቲትዎም ቤት ፍርዲ ዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ 10,000 ዋዕስ ገይሩ ክወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ፖሊስ ድማ ክፈትሕዎ ክኢሎም ኣለዉ
ሕዚ ቀፃሊ እንታይ እዩ
ዝወፀ ዓርዘ ናሂብናዮም ነርና ነገር ግን እስካዕ ትማለቀኒ እዮም ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ
ብምንታይ ኩነታት እዮም ፈቲሖሞ ዘለዉ እቲ ዝተጠርጠረሉ ክስ ከ እንታይ እዩ ነይሩ
ዝተጠርጠረሉ ያው ብዙ ወቅታዊ ኩነታት ኣቅሪቦሞ ንወር ናብ ቤት ፍርዲ ንሕወሓት ይድግፍ እዩ ብዝብል እዩ እንደገና ድማ ብፍቓድ ዝወፀ ሽጉጥ ነገይርዎ እሱ እውን ሕገወጥ ኢሎም ኣጣሪዮም በርግፅ ብፍቓድ ዝወፀ ምኳኑ ተረጋጊፁ እዩ በቃ ምስቲ ወቅታዊ ጉዳያት ዝተተሓሓዘ እዩ ነይሩ ክንምርምር ናይ ኢሎም መርሚሮም ምንም ዝቐረበ ክሲ የለን እንዲያው ትመዝገብ ካብ ዝዕፀስ ልዕሉ ወርሒ ይባሂሉ
ብምንታይ እዩ ተፈትሒ ዘሎ ብምንታይ ኩነታት
1,000 ወሓሰት ሒዙ እዩ ተፈትሒ ዘሎ ሕዚ እውን ደክትት ንድሕር ሃልይዎ ኣቕርቡ ተዘየለ ግን ምንሳር ክእሰር የብሉ ብዋሕስ ኣብ ደገ ይፅናዕ ተባሂሉ ብዋሕስ ይወፅ ዘሎ
በዚ ሓድሽቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእን ኣብ ትግራይ ምስ ተፈጥረ እዋናዊ ኩነታት ትከላኸለሎም ጠባቃ ኮይንካ ማዕረክ እንደይ ሰባት ኣለዉ
በዚ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣጋጣሚ ኣብርሃ ደስታ ቅድሚ እዚ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ሰባት ተሓፈስሉ ዝወፀ ተኣሲሩ ስለ ዝፀንሐ እዩ ሕጋዊ ከይዲ ሒዙ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ከምዚ ክንገብር ክኢልና እምበር ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ተኣሲሩ ዘሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ይቐርብን ብዙሕ ሰብ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን ስለዚ በዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ብፍፁም ጠባቃ ኮይነ ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ እውን የለን ካብ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ ወቅታዊ እናተባሃሉ ተኣሰሩ ግን ብብዙሓት ሰባት ቆጤረ ክስታይ ክብሎ ይክእልን ቤተክርስትያን ንኣብነት እንጠጦ ነይሮም ባሕተውት እውን ቤተክርስትያን ዘገልግሉ ሰባት ልዕሊ 12 ሰብ ብነፃ ብወለንታ ኣገልግሎት ሂብና ዘፍታሕናዮም ኣሎ ምንም ስለ ዘይነበሮም ንነዊሕ ግዜ ተኣሲሮም ፀገሞም ርኢና ከምኡ ዝገበርናዮ ኣሎ ቅድሚ ዝሓድሽ ኣዋጅ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ዝነበረ ብዙሕ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ኣገልግሎት ሂብናና ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ያው ከይተሓዋወስ ምዝ ሓድሽ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ ሰባት ግን ፍፁም ጠበቃ ቀርበ ይክእልን ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን
በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ጠበቃ ኣቶ ተስፋኣለም በርሀ ዝሃብካን ንሓፂር መብርሂ የመስግን ይቀኒለይ
ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተወለድቲ ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ብሰፊሕ ተኣሲሮምን ይእሰሩን ከም ዘለዉ ይገልፁ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን 18 ሕዳር 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በዝሒ ዝተኣሰሩ ምፍላጥ ከምዘይከኣለን መብዛሕትኦም እስራት ግን ናይ ትግራይ መበቀል ዘለዎም ምዃኖም ይገልፅ ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
እዚ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዕትን ክንሓልፍ ዶክተር ሰይፉ መንገሻ ኣበራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ሲያትል ሓኪም ውሽጣዊ ሕማማት እዩ ንህፃናት ዝውሃብ ክታበት ኮቪድ ጠሚቱ ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ስጋኣታትን ሞያዊ ሓበሬታታትን ኣመልኪታ ሳራ ፍስሃየ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዓዲማቶላ ናብኡ ከሳግረኩም
ጠኒሎሚ ናተይ ሕቶታት ክኾኑ ዝኽእሉ ብፍላይ ኣብዚ ምስ ለበዳ ኮቪድ ተተሓሒዙ ዓብዪ መዘራረቢ ዛዕባታት ዝኾኑ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ህፃናት ንክኽተቡ ክምከር ከሎ ብተደጋጋሚ ሰሙያ ጥዕና ንጥዕንኦም ኮነ ንከባቢኦም ዘለዎ ፅዕንቶ ንምንጋፍ ተባሂሉ ተዝኽተቡ ይምዕዱ ኣለዉ ኣብ ማሕበረሰብ ድማ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይድመፁ ነዚ ዘበግሶ ዘሎ ስጋኣታት እቲ ማሕበረሰብ እንታይ ክኸውን ይኽእል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኩሉ ሻዕ ምናዳ ህፃውንቲ ወለዲ ብባሕርና ናይ በትናት ባህሊ በትናትና ባህሊ ከዓ ባህልና ንህፃውንቲ ደቀና ናይ ካባና ብዝለዓለ ጥንቃቐ ብምርኣይ ስለንፍለጥ ዝኾነ ነገር መድሓኒ ድዩ ክትባት ድዩ ካሊእ ነገር ክወስዱ ከለዉ ቆልዕና መብዛሕትኡ ሻዕ ዘምፀኦ ሰዓብየ ነጨንቐና ሓደሓደ ሸዕቲ ናይ ወላዲ ባህሪ ከዓነ ንውላዱ ብጣዕሚ ካብ ምጥቃቁ ዝተለዓለ ከምኡ ዓይነት ነገራት ምስ ክትባት ዋላ ምስ መድሓኒ ተታሒዙ ብዝበለፀ ንጭነቕ ካብ ንባዕልና ብንጭነቑ ሶቲ ሓደ ቁፅሪ ሓደ ንሱ እዩ ዝመስለኒ ካብ ብመሰረቱ ጅምር ቀፂሉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክትባት ብዙሕ ምስቱ ሓድሽ ምዃኑ ምስቱ እቲ ሕማም ባህሊ ኮቪድ እውን ሓድሽ ምዃኑ እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ዘይረክብ ወላድን ቤተሰብን ክህሉ ክእል ስለዚ ምስ ዋሕደ ሓበሬታ ተታሒዙ ክኸውን ይኽእል ትካሊእ ሕቶታት ሰብ ዘልዕሎ ብተወሳኺ ከዓ ኮቪድ ከም ትትፈልጡ እዮ ብዙሕ ከም ሕማም ጥራሕ ይኮነን ከም ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ እውን ኮይኑ እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ወይ ገለ ሶ ብዙሕ ሰብ ብፖለቲካ ዓይኒ ይሪኦ ኣብቲ ነቲ ክትባት ዝተፈጠረሉ ፕሮሰስ ወይ ከዓ ኣካይዳ ብመንፅር ሕክምና እንተይኮነስ ብመንፅር ፖለቲካ እውን ቀፃሊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብዝግበር زتفن عليه زواقه وعينة زرربات زتلعلى بزحسن ترتارة خلوه وقويلو ترتارة مهلاو قحنا عبد منادا بطلع لبحث الشاون منادا قحابه الساونتي اتناي كتبات موسى المتان تحط لخوون فاليو ومالك
ازي خطابت اللي علحا مشتعام السعد مئم هزانات كخطابو كبها الكلو نعاتهم زخون كتابة كال مدحاني دي تصريح اللوم والاس اتي نعبيتي كخون تباهي لكم بعال مودرنا فايزر زولو خطابتاتيوم نساتمون كخطابو ندحر نسو خوينو زمزقو او اتهم سعبيني بلوندو
اتو خطابت بعلويو بجوح عينات كتابت اللون اي كوفيد انا بزعادة بأميركا بزحة خبزو وحاوو امتو سخزبال كيو فايزر مادرنا في جانسون ان جانسون زبحالوون اللو حدثنا لون أسترازينيكا يوم ببزح توم كتبات قنتهم كلتها توم مادرنا فايزر يوم بوانا نت تخطبات كحنا حدا حينتيو زي يابي كوفيد راح يكون نابي خالي اوون خطبات ناي نتعاونتن ناي عبيتن بزحك زي تمساسا لحينتي توانا فلالايو عبتتري يوم متاني عب كتبات راح تكون مدحاني توون عموكساسلين مقوالحاون عبيوون حد عيلة مدحاني تيو كنتي وانا فوليوت تو يوم متاني سلاذي كتباتون بتن قوالحا تو متان بتناي قوالحا خبدتن بتناي قوالحا عدمن يوسان مالك تي سحبين كلوو دو يخلن يوناي بينهم ناي قوالحو كتبات زي مقانو زي الكذا حتف كي يحطو تصبق حتو يخم حتو قلو زي عب كوبيد زي تفالي نقروون يقولن كبنا هزنور وكتباتاتون مدحانيتون كم تزغلت قوكم ويونيرو بتوصف راحتهم كتباتي نقولعو كوهاو تبهيلو أبروف كبارك الله ما صناعة تقايدو كنت إذا أكل تخطباتي يسرح أبقولعو كنت إذا أكل تخطبات صحابين كلو يقولعو قول عزبل ما صناعة مستسرحي كي نقوهاو نابسن المعذب الصحمة لدي سلازم يقولعوون قدمنا بعبيت تجميرو تي كوفيد جزية وسيدهم مستفلا لي وإجنس تاتب زحد خم FDA ويبع CDC ان كالوتن جزيهم وسيدهم مصنعهم يبقلعو معرم مصنعها بيتا دي سرلي حبقلعو قانتا يدوم توقدات زبل بدن بي تصاليو يوناتي وستانة ستبتها
او ازيز العال كلو مخنيات من البات نعوهم زمد ان زبالكو او حادي صحفات تايبلو قلقل خبابتات نحمامات لبي وكعث لبوم كوسخ خمزي أم زوالو تسعب وطات ترئيو تاتهالو قات إموم زولو تحفات سلا زنبابكو ببهري أخا آخن ريئو كلنا أو عبيتو وين ناتو نقزي إوالايخون دحرة خطابة موسى دزلا ناي حاتسئر معالتات وين تخونت موسخ مقات رأس حمام حدا حدا خمزي أم زوالو ملكتاتي الرأي يومو دحرة خطابة من الوات نسو أفتوم هزانات كورج كلو سعبينو أي خبدو من دو تمت أن تخوم عينة حمام نعاتو ما يخبدو من كابزو بالتوقسوي
سنبقو حطو بيون دقنا تي حفشو دوقونا نايتي كتبات صحابين كم تزبول كيوب ببزحي تبات مستوحاوة استفلالي وعدتاتنا استفلالي عدتات أبدعنا زي شرحو إجنستات تاي صحابين متوزو بالسرفي سلاز قبروو تي بوانا نت قطر حدا صحابين نسخون وصيد كيو تقوين كي أنا حاوز مسوصد قوة بحالي ون تسمع عندنا قرطة أيوة بتي خطبات زوها وكناقة بوتا كان مقياح ومحبات وكان ذا كقبرل تي الحاتسر قد يسر دتانح موضحة الشاع اللي كان حادث كحقل تمحلتي دتانح لقنا بوضح صابون سكحت فرق ميتا كان ميتي فرق ون خوون عبدو خلسان كمزي أفتا قطلة دلا محلت مصوصات كيا تقوصات مالات رسني قرطمات دخام حمام كانزار رأسي فترة كيخل أزيوم منم عينات دحار لتنح سعبين دي يوم تو توسنا محلت لتنح أبكالت كتباتاتوون زراء تنفنياتوون بواننات كتبات مستوهوانات سونتنا نو رياكت قبل كله كان مجلس تاعنا ولي بحكي في كتبات اتيوس تصبي يوبحراو نغريو ግን መብዛሕቱ ሻዕ ከም በዓል ታይሎኖል ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት ዓድታት ፓራሲታሞል ዝንብሎ ወይ ከዓ ፓናዶል ንብሎ ናይ ሕማም ርእሲ መድሓኒት ወይ ከዓ ኣድቪል ወይ ኣይብሮፈን ዝበሃል ናይ ቁርጥማት እውን ናይ ቃንዛ እውን መድሓኒት ብምውሳድ ማይ ብደንብ ብምስታይ ወይ ከዓ ንሓንቲ በዓልቲ ትኸውን ዕረፍቲ ብምውሳድ እትገላገሉ እዮ። እርግፀኝነት ምንም ዓይነት ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ሰዓቤን ዘይብሉ ናይቱ ክትባት ሰዓቤን ንሱ ምስ ቆልዑን ዓበይትን ክነፃፀር ከሎ ብዙሕ ኣፈላላይ ዘለዎ ይኮነን። ኣብ እንደውም ኣብቶም ካብ 5-11 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ዝወሓደ እዩ ነፃፀር ከሎ ምስቶም ልዕሊ 11 ዓመት ዘለዉ ቆልዑን ዓበይቲ ሰባትን ወይ ከዓ ትሕቲ 65 ዓመት ዘለዉ ዓበይቲ ሰባትን ክነፃፀር ከሎ እቲ ኣብቶም ኣናእሽተይ ቆልዑ እንደም ዝወሓደ እዩ እቶም ሰዓቤና ዝሳፈም። እቶም ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ሰዓቤን ዝተወሰኑ ሲርየስ ክኾኑ ዝኽእሉ ሲርየስ ክብል ከለኹ ናብ ናይ ጥዕና ሓደጋ ከምፅኡ ዝኽእሉ ግን ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ውሑድ ሰብ ኣብዚ ብደንብ ኣርጊፀ ክዛረበ ዝደሊ ውሑድ ክብል ከለኹ ካብ 1,000,000 ወይ ከዓ ካብ 500,000 ሓደ ከከም ዓዱ ገዲኡ ካብ 3,000,000 ክትባት ዝተዋህቦ ሰብ ሓደ ክልተ ክበፅሑ ዝኽእሉ ሰዕቤናት ኣለዉ ናይቲ ክትባት። ካብኣቶም ሓደ ክልቢ ዝበልኩዮ እዩ ብበዝሒ ከዓ ኣብ ቆልዑ ኣብ ኣዶለሰንት ዕድመ ዘለዉ ቆልዑ ካብ 11 ስካዕ 30 ኣከባቢ ዘሎ ሰብ ዕድመ ብበዝሒ ዝተረየን ኣብ ኣወዳት ብበዝሒ ዝተረየን ናይ ምስቱ ክትባት ተታሒዞ ናይ ልቢኺ ዝመፅእ ኢንፍላሜሽን ንብሎ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ስሙ ማዮካርዳይትስ ይበሃል። ከምኡ ዓይነት ምልክታት ኣብ ውሑዳት ሰባት ተራእዩ። ንሱ እውን ማይልድ ፎርም ወይ ከዓ ብዙሕ ንሂወት ዘየስገአ ምልክታት ዘለዎ ወይ ኣብ ደረትኪ ሕማም ክስምዐክ ይኽእል ትንፋሽ ምሕፃር ክስምዐክ ዝኽእል ናብ ሞት ዝፅጋዕ ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ናብ ሆስፒታል ኣትኩም ድቃት ዘድልየኪ ብብዙሕ ዝተተሓዘት ኣይኮነስ እቶም ነገራት ንሳቶም ተራዮም እዮም። እዚኦም ስፐሲፊክሊ ኣብቲ ፋይዘርን ኣብቲ ማደርናን እዮም። ኣብዚ ርጊፀ ክናገር ዝኽእል ናይ ሞት ሪፖርት እውን ነይሮ ብሓደ ኣነ ብውልቀይ ዘንበብክዎ ብሳውዝ ኮርያ ሓደ ሰብ ኣብ ኒውዚላንድ ሓደ ሰብ እዮም። እዙይ ግን ክንርኢ ከለና ኩሉ ዓይነት መድሓኒትን ክትባትን ናብ ዓለም ንወስዶ ካብ ኣሞክሳስሊን ጀሚሩ እስካዕ ዋላት ዝገለፅክዎ ፓናዶል ፓራሲታሞል ጀሚሩ እስካዕ ናይ ካልኦት ክትባት ንወስዶም ብጣዕሚ ሬር ዝኾኑ ወይ ከዓ ሕልፍ ኢሎም ዝረኣዩ ሰዓቤናት ባህራዊ እዮም። ኣብ ኮቪድ ዝተፈለዩ እውን ኣይኮነን ብጥንቃቐ ብዝለሙ እዋን ንከታተሎም ሰርቨይ ጌርና ስለዝተረኸቡ ስለዝረኣናዮም እዩ እምበር ናይ ኩፍኝ ክትባት ድዩ ናይ ዝኾነ ዓይነት ክትባት ክንወስድ ከለና እውን ካብ 1,000,000 ሰባት ኣብ ሓደ ክልተ ሰብ ዝረአዩ ሰዓቤናት ኣለዉ እዮም። ስለዚ እቲ ሰዓቤን ንሱ ምስቲ ናይቲ ክትባት ጥቕምን ምስቱ ትሕማም በዕሉ ከምፅኦ ዝኽእል ጥቕምን ክነፃፀር ከሎ ግን ከም ሰማይን መሬትን ክትብልዮ ትኽእል ዓይነት ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ እቲ ኮቪድ በዕሉ ኣብ ቆልዑ ዘምፅኦ ምስቱ ዋላ ባዕላታ ማዮካርዳይትስ ትበሃል ሕማም ዋላ ክነነፃፅሮ ከለና በቲ ክትባት ዝመፅን በቲ ሕማም በዕሉ ዝመፅን ትብዙሑ መጠኑ ሰማይን መሬትን ክትብልዮ ትኽእል ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ። እንደገና ተዓብበይኑ ዓይነት ተሪኡ ክዮ ንክንደይ ሰብ ክትባት ተሂበ እየ እዚ ከጋጥም ዝኽእል ኢል ክትርኢ እዮ ከለኺ ከዓነ ብፓብሊክ ሄልዝ ዓይኒ ምናዳ ክትርኢ እዮ ከለኺ ብመጠኑ ብጣዕሚ ውሕድ ኢልክ ክትገልፁ እዮ ትኽእሊ ግን ከዓ ሲርየስ ዝኾኑ ሰዓቤናት ሕልፍ ናበሉ ይረአዩ እዮም።
ግርም ኣብ ገለገለ ሰባት ዘልዕልዎ ድማ ኮቪድ ንህፃናት ከምቲ ንዓበይቲ ዘጥቅዖ ንህፃናት ብዙሕ ኣይሃስዮምን ስለዝኾነ ዋላ እኳ ዋላ ተዘይተኸተቡ እውን ጸገም የብሉን ክብሉ ንስ ይሰምዕ ማዕሩ ክንደይ ሓቂ እዙ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን መልሲ ናይዛ ሕቶን ካልኣይ ክፋልን ናይዚ መደብ كم لومي حزنا لكم من كنكاربينا أبي تمساسا لي ملاب زمس رابع تصبينا بزن بار نايلومي مدلواتنا والدينا لنا صباح حموس روح مدبنا من إسياتيو قالوا نهبوب إرتراوي قطعمي دكتور رؤسوم هايلة مساون قطعمي تندرافتن زخونت دستا هايلة آزراري بنا لنا مكتتع لكم نتصبه كساب صباح حموس سيسنين من نيلكم بروخ ليتيو